cattedra.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, mjestobljustitelja patrijararškog trona Srpske pravoslavne crkve na temu uloga Srpske pravoslavne crkve u Srbiji danas, koje je u srijedu 23. decembra održao u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Njegovo visokoprosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski i mjestobljustitelj patrijaškoga trona Amfilohije održao je u sredu veče 23. decembra predavanje Uloga Srpske pravoslavne crkve u Srbiji danas u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Predavanje je organizovao fond Slobodan Jovanović, koji jednomesečno u maloj sali Kolarčeve zadužbine organizuje tribine na kojima se razgovara o najznačajnijim temama iz političkog i duhovnog života srpskog naroda. Pola sata pre početka predavanja mesta za sedenje u maloj sali Kolarčeve zadužbine bila su zauzeta. 15 minuta kasnije nije bilo mesta ni za stajanje, čak ni u hodniku ispred ulaza. Sreća što u velikoj sali u to vreme nije bilo programa, pa je tribina premeštena u veliku salu koja je također bila puna, a neki su sedeli na galeriji i balkonu. Među onima koji su slušali arhijepiskopa Amfilohija bili su akademici Dimitrije Stefanović, Matija Bećković, Svetozar Stojanović, Kosta Čavoški i Mirko Zurovac, zatim dr. Vojislav Koštunica, književnici Slobodan Rakitić i Aleksandar Petrov, veći broj sveštenika i ličnosti iz političkog i kulturnog života. Arhijepiskop Amfilohije je govorio o svetosavskom i kosovskom opredelenju Srpske pravoslavne crkve, sa kojima će ona prihvatiti nove izazove prilikom uključivanja srpskog naroda u evropsku zajednicu, o značaju Kosova sada i u budućnosti. Posle predavanja arhijepiskop Amfilohije upućivana su pitanja na koja je on odgovarao. Razgovor je vodio Petar Petković, član fonda Slobodan Jovanović, koji je najavio predavača arhijepiskopa Amfilohija.
Časni oci, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, dobrodošli na tribinu u organizaciji fonda Slobodan Jovanović, koja se inače svakog meseca održava pod krovom ovoga doma. Zbog izuzetnog interesovanja za predavanje našeg visokog gosta, ovaj razgovor vodimo u ovoj velikoj sali. Otvarajući prvu tribinu u martu ove godine, moj kolega Miloš Jovanović je tada rekao da nam je namera da tribine fonda Slobodan Jovanović postanu referentno mesto naučne misli na kojima će se ozbiljno i utemeljeno razmatrati nacionalna i svetska pitanja društveno-političkog, duhovnog i kulturnog karaktera. Dokaz da nismo odstupili od date reči najbolje potvrđuje i ovaj večerašnji skup. Raznolikost tema domaćih i svetskih autoriteta koji su do sada gostovali na našim tribinama imaju za cilj ne samo da slede multidisciplinarnost Slobodana Jovanovića, već i da ukažu na neophodnost jednog šireg, celovitijeg sagledavanja čoveka i sveta u kome živimo. S tim u vezi, večerašnja tema Savremena misija crkve predstavlja značajan doprinos pomenutoj teži. Poštovani prijatelji, Fond Slobodan Jovanović ima posebnu čast da pozdravi svoga uveženog gosta, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog, mjestobljustitelja patrijarha pravoslavne crkve, njegovo visoko preosveštenstvo, doktor Amfilohija, jednog od najplodonosnijih savremenih bogoslova u pravoslavnom svetu. Kako sam već naveo u najavi ove tribine, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Amfilohije, više od pola veka, celim svojim bićem aktivno učestvuje u duhovnom i kulturnom preporodu srpskog naroda, čija se sudbina duboko prožima sa njegovim životnim iskustvom. I kada je kao student razobličavao marksističku ideologiju i kada je kao monah uzrastao u starca Pajsija i Javu Justina i kada je kao profesor univerziteta krčio put bogoslovu u tadašnjim nenaklonjenim akademskim krugovima i kada je kao episkop banatski zaorao duhovnu brazdu u vojvođanskoj rabici i kada je kao mitropolit crnogorsko-primorski pravoslavlje do rumijskih vrhova podigao, ali i kada je doživeo da se crkvi koji služi otimaju hramovi, da se kamenuju svetinje, kada je svojim rukama držao dokaz nevinih žrtava kosovskog stradanja, kada je o istini svedočio pred nebrojenim međunarodnim forumima, kada je požrtvovano ljubavnu njegovog blaženopočivšeg patrijarha Pavla, mitropolita Amfilohije uvek je išao svetosavskim putem, ne odstupajući mu za jotu od poretka istine, pravde i dobra. Mitropolitova živa, opitna, svetogorska vera, kao i univerzitetsko obrazovanje koje je sticao u Beogradu, Atini, Rimu, Bernu i Parizu, rezultirali su brojnim bibliografskim delima objavljivanim i kod nas i u svetu. Taj bogoslovski opus znalački zalazi u oblasti filosofije, filologije, pedagogije, istorije i sociologije. Kao svedok novijeg istorijskog hoda srpskog naroda, koji se može nazvati hodom ka duhovnoj obnovi, koju je u nedavnoj povorci za Svjatljejšem svako od nas mogao da primeti, mitropolit Amfilohije svakako u ovim danima najpozvaniji da govori na temu naše večerašnje tribine. Vaše visoko preosveštenstvo, pažnju auditorijuma prepuštam vama. Blagoslovite.
Kao što ste čuli, tema naše večerašnje razgovore je Srpska crkva i njena misija u savremenom svijetu, u srpskom narodu i u savremenom svijetu. Govoriti o misiji crkve u savremenom svijetu ne možemo, a da ne ukažemo na njene osnove, na njene temelje, na njeno prizvanje u istoriju roda ljudskog. Na to nas upućuju i riječi Hristove, upućen njegovim prvim apostolima, koje glase vi ste sol zemlje. Ako sol obljutali, čime će se osoliti? Upravo te riječi Hristove predstavljaju sadržaj smisla Crkve Božje i cilj njene misije u svim zemaljskim pokoljenima, u svim vremenima i među svim zemaljskim narodima. Ono što Crkva predstavlja i što sobom daje zemlji, čovjek, crkupnoj tvorbi, jeste upravo taj novi, neprolazni kvalitet života, nazvan jevanđelskim jezikom sol zemlje. Taj novi kvalitet života nije neka nova ideja hrišćanstva, nije nova ideja, nije to ni novo izmjerenje ljudskog ponašanja, nije to ni novi moral ili nova prosto filosofija, pogotovo ne filosofija o čovjeku, kako je naziva apostol Pavle. Nije to ni prosto obnavljanje ljudskih odnosa davanje novih pravila ustrojstva ljudske zajednice, promjene socijalnih i društvenih uslova zemlje življenja. Nisu Hristovi učenici sami po sebi sol zemlje. Ni Hristos imenuje sol zemlje i svjetlošću svijeta, ali ne zbog njih sami, nego upravo zbog njega, puta istine i života, koji ih obdaruje i čini tom solju i svjetlošću svijeta. On je taj koji svojim rođenjem i svojim sveukupnim bogočovječanskim djelom do vaskrsenja i vaznesenja, on kao predvječni Bog postao je dijete mlado, čineći time sve novim, preložavajući i dajući mogućnost zemlji i nebu da od prolaznih stvarnosti postanu neprolazne, od smrtnih, besmrtne. Njegova ličnost bogočovječanska, u kojoj se uspostavlja ravnoteža između onostranog i ostranog, između Boga i čovjeka, između tvorca i tvorevine, postajući on i ta njegova ličnost matica života, on je taj koji postaje kvasac i sol, unutarnja sila svih vidljivih i nevidljivih svjetova. Kao takav on je s pravom nazvan sveti Jovan Damaski, veliki pjesnik i taj novivac, nazvan jedinom novo pod suncem. Govori sveti Jovan Damaski, ponavlja riječi proroka i cara Solomona, koji zapisuje da sve taština na taštinama, sve je isto, se ponavlja, ničega novoga pod suncem, kaže Solomon. Damaskin to ponavlja, pa će ga doda jedino novo sunce, koji je upravo on, koji je početak i kraj, prvi i posljednji, alfa i omega, svega postojećeg i nastajućeg. On je bezmjerna mjera ovoga čovjeka, čiju prirodu nosimo, i ovoga svijeta u kome živimo. Ne možemo dovoljno istaći i podvući tu osnovnu istinu hrišćanstva, koja se sadrži ne u idejama, ne u moralu, ne u bilo čemu drugom, nego upravo u toj sve nosećoj i sveobuhvatnoj ličnosti koja je u temeljima svega postojećeg, kroz koju je sve postalo što je postalo, i koja potvrđuje i svjedoči da u početku nije bio besmisao, haos, nego da je u početku logos, smisao, slovesnost. Pokazuje da sloboda kao najdublja čežnja ljudska, da sloboda nije nešto psihološko ili socijalno što čovjek pokušava u svom odnosu prema sebi, prema tvorevima oko sebe i prema silama koje ukidaju slobodu da ostvari, nego je sloboda nešto što je ugrađeno u samo biće. Samo biće, temelj toga bića je sloboda, i sve što je u tvorevini, ono je prizvano da se oslobađa od svoje prolaznosti, od svog ništavila, da se oslobađa tom i takvom slobodom koja nije psihološka, nije socijalna, nije biološka, nego je sloboda sinova Božih, sloboda koju jedino istina i poznanje istine čovjeku može darivati i preko koje čovjek može postati istinski na vječnom planu, ne samo trenutačno vremenu, postati slobodno biće. Bilo šta da kažemo za njega i o njemu, malo je mucao odnosno na ono što je o njemu rekao bogovidac Jovan Bogoslov, a on kaže i logos, slovo, riječ, postane tijelo, postane čovjek i nastani se među nama. I vidje smo slavu njegovu kao jedinorodnog od oca pun blagodati istine. Isti taj novinac je ome dodao sljedeće, u njemu bješe život i život bješe svjetlost ljudima i svjetlost svijeti u tami i tama je neobuze. Ko su dakle apostoli koje Hristos naziva svoju svijeta? Šta je crkva? Kao Jovan Krstitelj, kao Hristovi prvi učenici, tako i svi krenuli kroz vjekove do kraja svijeta i vijeka, u svim vremenima i u svim zemaljskim narodima dolaze za svjedočanstvo. Oni su svjedoci. Dolaze da svjedoče o svjetlosti. Da kroz njih i preko njih svi vjeruju u svjetlost i postanu nosioci vječne i neprolazne svjetlosti, time vječnog i neprolaznog dostojanstva. Crkva je živi saborni svjedok živoga Boga, Boga koji nije Bog mrtvih, nego Bog živi. Nije slučajno crkva u djelima apostolskim nazivana putem na više mjesta, putem koji vodi u život vječni. A hrišćani kao svjedoci naprijed izabrani od Boga predstavljaju učitelje toga puta koji vodi u život. Prizvani da nauče sve narode tom putu i da krštavaju u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Svjedočeći i Judejcima i Jelinima pokajanje pred Bogom i vjeru u Gospoda našega Isusa Hrista saglasno djelima apostolskim. Crkva je kao takva mjesto usavršavanja svetih u djelu služenja za sazidanje tijela Hristova, dok ne dostignemo sigu jedinstvo vjere i poznanja Sina Božijega u čovjeka savršena u mjeru rasta pomoće Hristova. Savršen čovjek, savršeno čovječanstvo je upravo on kao glava Boga čovječanstva i svoga tijela, kao glava svega postojećeg, kao početak i kao kraj, kao prvi i kao posljednji. Upravo učitelj tog puta koji vodi u život vječni bio je u srpskom narodu Sveti Otac naš sam. Tako mi pjevamo puta ovog vječnog, žizan, nastavnik i besprestovnik bil jesi. Tako mu dakle pjevamo, to je on bio, to je on ostao, kao i svi njegovi nasljednici. Eno ih većina poklanjeni u Pećkoj patrijaršiji, gdje su čivotni arhijepiskopa pećki, poneki od njih, a nije ih malo oni koji su se sa svojim narodom poskitali, sjetimo se samo Arsenija Treća Čarnojevića, Arsenija Četvrtoša Kamenke i drugih njima sličnih, do onih novih koji su ovdje pohranjeni u Beogradu, u Saborskoj crkvi, u Markovoj crkvi, a evo i u manastiru, manastiru Rakovici, gdje je pohranjen prvi patrijarh obnovljene srpske patrijaršije Dimitrije i evo sada u naše dane tu je našao svoj pokoj i mir i blaženog spomena patrijarh Pavle. Bog koji je stvorio opet pod jelima apostolskim pod jedne krvi svaki narod čovječanstva da stanuje po svemu licu zemaljskome i postavio naprijed određena vremena i neđe njihovog boravljenja. Vremena i neđe njihovog boravljenja, vremena i neđe boravljenja naroda. Stvorio je i narod srpski u tim narodima i u tom čovječanstvu, u tom jednom jedinstvenom sabornom čovječanskom tijelu, odredivši mu vremena i oblast njegovog boravljenja, da bi ga taj sveti Sava koji meni je pokazao put koji vodi u život, kao drvo maslinovo zasadio u duhovnom raju. Opet, divni pjesnik kaže za svetoga Savu da je to bilo njegovo djelo, kao maslino što se sadi u zemlju, plodno i blagoslovno, tako i on svoj narod zasadio kao maslinu u zemlju, u duhovni raj, ne da bi tu ostala, nego da bi ta maslina bila plodna maslina, da bi donijela bogatoga roda. A taj duhovni raj i ta zemlja u kojoj je zasađen narod svetoga Save jeste upravo crkva Hristova. On je nju osolio solju netruležnosti i nepropadljivosti. I posvjetljivši svjetoštvo bogopoznanja i prizvavši taj narod na uzrastanje saborno i u bezmjernom mjeru carstva nebeskog. Dakle, dostojanstvo koje je obdario svjedok prvoga i posljednjega, sveti Sava, jeste upravo to dostojanstvo, taj dar, ta mogućnost, najuzvišenija mogućnost uzrastanja i slave u slavu, beskrajnog usavršavanja, kao što će reći sveti Igor Nisijski, da je Bog dao čovjeku jednu mjeru, a to je bezmjerna mjera. Dakle, nema mjere čovjekov napredak, čovjekovo usavršavanje, upravo s toga što je čovjek, koji je Bogo čovjek, obdario ga tom mjerom time što je postao kao jedan od nas, usjelivši se od nas i sobom, svojim božanstvom na izrecini, otkrio je čovjeku tu bezmjernost koju ne može ugroziti nikakva opasnost, nikakva smrt, nikakva prolaznost, nikakva besmisao. To je bezmjerna mjera Carstva Nebeskoga koja se neprekidno naziva carstvo koje se naziva carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga. To i tako svjedočenje, suština je u savremene misije crkve, to i tako svjedočenje, svetosavstvo, svetoga Save i njegovih nasljednika je svjedočenje i priroda i smisao same crkve i njenog prisustva i postojanja u svakom narodu, a u konkretnom slučaju i u srpskom narodu. U srpskom narodu, kao što je ono i suština misije crkve među svim zemaljskim narodima, svetosavsko opredeljenje je upravo opredeljenje za carstvo nebesko. Nije samo kosovski zavjet opredeljenje za carstvo nebesko, nego već je sveti Sava i Simeon Mirotočivi, oni su zacrtali i otkrili jednom narodu Božjem tu veliku i svetu tajnu carstva nebeskoga i prizvali taj narod da raste, da uzrasta i da urasta u tu neizrecivu tajnu. To opredeljenje za ono što je vječno, što je neprolazno, opredeljenje za vječno i neprolazno dostojanstvo ljudskoga bića i ljudske zajednice i svakog zemaljskog naroda, to svetosavsko opredeljenje je istovjetno sa opredeljenjem kosovskog zavjeta. Samo sa tom razlikom što je kosovsko opredeljenje zapečaćeno krvi, a nema jačeg svjedočanstva od onoga koje je krvi zapečaćeno. Kosovski vitezovi su krvi zapečatili svoje opredeljenje i saznanje artikulisano narodnim pjesnikom, odnosno carem Lazarom, da je zemaljsko zamajeno carstvo na nebeskom uvijek i do vijeka, car do lebe, carstvo nebeskome. Dakle, svjedočanstvo, svjedočanstvo, svjedočanstvo crkve Božje, svjedočanstvo krivno metodijevstvo, prije Svetoga Save u Slovenskoj neartikulisanoj stihiji koji je oslovesio slovensku stihiju i dao je mogućnost da progovori pravim priču i Slovenima kao narodu, a onda i Srbima među unutar toga naroda. To svjedočanstvo je na Kosovu kosovskim zavjetom zapečaćeno krvlju mučeničkom. A nema veće ljubavi od one da neko život svoj položi za bližnje svoje. Mi se kao crkva i kao narod danas po ko zna koji put nalazimo na raspu, na raspuću i na raspriću. I ako bi htjeli da sagledamo svoje mjesto danas u svijetu i svoju ulogu, ne samo na Balkanu, nego u Europi i šire u svijetu, i ako bi htjeli da pronađemo naš put i način na koji bi trebalo da odgovorimo na izazove vremena u kome živimo, mi to ne možemo uraditi na pravi način ako se ne oglednemo u tom svjedočenju svetosavstva i u tom svjedočenju kosovskog zavjeta. Crkva kao i učenje, kao i sutra, kao i uvijek, je tu da podsjeća ovaj narod, da mu je i danas i juče bolje izgubiti glavu nego svoju pogriješiti dušu. Po riječima majke Jerosime, na riječi te naš patrijarh veoma često ponavljao, i ne bez razloga, i upravo toliko je ponavljao kad je bio na Kosovu. Mi danas nalazimo se na tom raspuću i na tom raspeću i naše unutarnje, posle velikih lomova koje se doživjeli, velikih dubinskih potresa našeg samosaznanja, nalazimo se u isto vrijeme i pred izazovom novim, po prvi put u našoj istoriji, našeg uključivanja u takozvanu Evropsku zajednicu. Mi smo opet u s jedne strane u dubinskoj krizi, a s druge strane pred izazovom kome ćemo se privoliti carstvo. Europa uvodi i daje ekonomski napredak, to nema nikakve sumnje. Ona daje unapređenje zemnoga grada, zemnoga načina življenja. Ali ista ta Europa, bar ako je suditi po najumnijim Evropanima, i ona je danas u dubinskoj krizi svoga samosaznanja, mnogo dubljoj krizi nego što mi to mislimo, pogotovo mi koji sada pomalo i bezglavo hrnimo toj i takvoj Evropi, previđajući da nije slučajno Dostojevski već u 19. vijeku govorio o Evropi kao o milom krogu, ali kao krog. Europa, dakle, nije kitež grad, zemlja obećana, jako se mi prema njoj tako da nas odnosimo. Europa je ispunjena tektonskim unutarnim poremećajima, na prvom mjestu duhovnim, dubinskom krizom duhovnom, krizom svog sopstvenog identiteta, i u velikoj opasnosti nalaze se u krizi duha da svoje prve našlo. Sjetimo se onom starozavjetnom događaju kada je Isa prodao prve našlo za činjenu sočiva. Evropa je danas u opasnosti da svoje prve našlo koje je zagubila upravo zato što je bila svjedok i nosilac Hristovog lika u istoriji rodaljinskoga, znači da neću desnije ga. Dakle, ona je danas opasnila svoje prvjenaštvo, odričujući se svog hrišćanskog najdubljeg identiteta koje je stekla Hristom i hrišćanstvom, da proda za činiju sočiva i da se ponovo vrati onom rimskoj ideji, čije načelo je osnovno panem mercensis, hljeba i igara. A znamo kakav je kraj bio rimskom carstvu ondašnjem, kad je sad njegov ideal rimskog carstva bio sveden na zemaljski hljeb i na igru za, kako kaže jedan grčki pjesnik, ja nijem ja, so mi, mi name misli ti, to tlema za jedan zalogaj hljeba, ostale smo bez duha, bez duha Božjega. U takvoj opasnosti je danas Evropa i kroz nju i preko nje čitavi savremeni svijet, da vječno i neprolazno dostojanstvo čovjeku proda za zemaljsko carstvo. Nije slučajno što je Kosovo po ko zna koji put postalo žiža svjetskih zbivanja. Preko Kosova se danas prelama ne samo politika i sudbina politička i društvena Evrope i svijeta. Na njemu nije samo u sukobu albanski i srpski narod. Kroz prisustvo međunarodno i kroz učešće međunarodno u tragičnim sudbinama i raskriću Kosova pokazuje se da je Kosovo ponovo postalo mjesto sukoba dobra i zla. Mjesto gdje ponovo ne samo oni koji žive na Kosovu, nego svi zemaljski narodi ponovo se probaju za koje će se priboljati carstvo. Pričam na jednom nekada bivšem kod nas ovdje apostoljancu ambasadoru koji je poslije bio u Europskoj uniji kao savjetnik za vjerska pitanja o zbivanjima na Kosovu, o rušenjima hramova, ono vrijeme gdje je bilo 99. poslije 2003. godine. A on meni kaže, Letko, šta ti misliš da oni koji sada drže u svojim rukama sudbinu Europe, da se to njih tiče, ti hramovi koji su tamo slušeni. To je za njih beznačajna stvar. Njihov globalni cilj je potpuno drugačiji. I oni se gledavaju u ta zbivanja na Kosovo i širom svijetu u okvirima svojih interesa svjetskih. A to što se ruše tamo ili neke druge religijane, to za njih uopšte nije značajno. Je upravo zato što za njih piše to hrišćanstvo, svjedočenje i dubi neprolazni smisao ljudskog djelanja i življenja ne igra neku suštinsku ulogu. Dakle, u opasnosti je Europa, a kroz nju i preko nje u opasnosti smo i mi, čak možda i više nego i Europa, upravo zato što mi izlazimo iz jednog haosa, iz jedne pustinje duhovne, koji je iza sebe ostavio totalitarni marksističko-lenjinističko prozorski sistem i nalazimo se, dakle, osiromašeni i materijalno ugroženi, a s druge strane ugroženi u biti i duhovno ugroženi sa pomjerenim identitetom svojim i opasnosti da sad tragamo identitet, tamo te ga naći nećemo. Da tragamo identitet, onaj dublji dostojanstvo tamo gdje je sami taj identitet već odavno došao u krizu. Ako sol obljutali, čime će se svijet osoliti? Ako ova sol obljutali u našem narodu, čime će se ovaj narod osoliti? Srpski narod i njegovo dostojanstvo utemeljeno je na dvojednom svjedočenju. Svjedočenju oca i sina. Istani slučaj u Europi, u Europskoj istoriji, da da je tvorac države svetac, da je tvorac crkve svetac. Ta sveta dvojica su utemeljili s jedne strane državnost srpskog naroda, njegov zemlji, gradni mjesto gdje on je prizvan da i vrijeme u svom vremenu da donosi plodove. A s druge strane, oni su oba dvojica otvorili vječne horizonte tom istom narodu. Sveti Sava rodio oca duhovno, Sveti Simeon rodio sina, otac sin, otac i otac sin, a oba dvojica rodili i preporodili i uputili putem koji vodi u život sopstveni narod. Sveti Simeon, poslušavši glas svoga sina, otišavši u Svetu Goru, šta je u stvari uradio? Pokazao je da on nije obogotvorio biologiju svoga naroda, svoj nacion, biološki. Da nije obogotvorio ni svoju tvorevinu, svoju državu i mjesto i prostor na kome taj narod boravi blagodareći njegom, da to za njega nije postalo božanstvo. Nego je time pokazao da je prihvatio svjedočenje svoga sina da njemu i njegovoj državi, prvo njemu koji se odriče vlasti i časti, a onda i njegovom narodu, da nije smisao država sama po sebi, njeno ustrojstvo, nego ta država i to mjesto boravka njegovog naroda i vrijeme kome je dato je mjesto koje na kome taj narod treba da sazrijeva, da raste, da se rađa, da se preporađa, da zadobija i stiče u zdravim okvirima države i svoga prostora, da stiče to saznanje o sebi kao svjedoku vječnog i neprolaznog narodnog i čovjekovog dostojanstva. Dakle, država kao mjesto uzrastanja u mjeru rasta Boga čovjeka, u mjeru rasta istinskog i pravog čovjeka. Država kao mjesto oblikovanja istinske i prave čovječnosti koja nikada nije utemeljena na individu i na individualnosti, nego je uvijek ona utemeljena na sabornosti, na zajedništvu svih, ne prosto biološkom i socijalnom zajedništvu, nego na zajedništvu koje jeste biološko i socijalno i zajedništvo ove zemlje, ali koje ima dalje i drugi neprolazni smisao, koje se jezikom crkve naziva carstvo nebesko. Tako dakle, svojim odlaskom u Svetu Goru, duhovno rođen sinom, Sveti Simeon je organizovao, pružao i uredio život naroda, ali ne obogotvorivši zemne vrijednosti toga, nego i otvorivši vječne horizonte carstva nebeskoga. Sveti Sava, otvorivši njemu i njegovom narodu vječne horizonte, vratio se narodu da u njegovu dušu i u njegovo biće seje sjeme vječnog života, da osovi tom solju i da obasja tom svjetlošću vječnog i neprolaznog života svoj narod i svoju otadžbinu. Da otkrije svojoj otadžbini da nemamo grada koji ovdje ostaje, nego čekamo grad koji će doći, vječni i neprolazni grad u koji se ugrađuje i kome spremi i kome hrli sve što se rađa i što se istinski preporađa ovdje na zemlji. U tome je i suština savremene misije crkve srpske. Kao i da bude nosilac te i takve slovi i svjedok među drugim narodima, ja tako vas shvatam i naš ulazak u Evropsku zajednicu, da budemo svjedoci među drugim narodima kao nosioci te takve soli i tog takvog dostojanstva, ulazeći tako dostojanstveno u Evropu, pošto u tokove savremenog svijeta, mi ne ulazimo kao prosjec. Jer šta je ono što mi možemo unijeti u Evropu ili ne znam u svijet savremen? Sve fabrike, sve preduzeća, svoj ekonomski napredak, ustrojstvo, slobode, demokratije i tako se to što naziva. Sve to kod nas u povoju, sve to potreseno, pomjereno, poremećeno. Jedino što ostaje, što imamo, što smo ipak, pored svih svojih zastranjenja i lutanja, sačuvali, to je upravo ta sol našeg naroda i tuminski gledano to opredeljenje svetosrpsko i svetolazarevsko. Na određeni način to opredeljenje svetosrpsko i svetolazarevsko, ono je progovorilo o neukotnosti Almaca u jednom dijelu i u ovim tragičnim zbivanjima našeg naroda. Evo sve to satane njegove svetosti. Čujem, čitam negdje u Europi, neko je napisao, a ti su zaista ludi narod. Jer ko bi pametan, stotine hiljade ljudi dolazio da cijeliva mrtvaca, na tog mrtvaca u vremenu kad prijeti pandemija gripa, da ga nosi, da ga drži otvoreno danima i da ga nosi kroz grad. To samo može neki ludina, tačno, mogu je rekao Rašković, mi jesmo ludi narod, ali daj Bože da to naše ludilo bude ovo ludilo kojim smo obdareni solju i sviješću i samosaznanjem po svom vječnom zvanju i prizvanju pred Bogom i pred zemaljskim narodima, o tom našem opredeljenju koje je ugrađeno kod našeg istorijskog bića i u kome je jedino dostojanstvo ovoga naroda i jedino što ovaj narod može da unese u žitnicu svjetske kulture i ljudske zajednice. Daj Bože dakle da to ponesemo sa sobom i da na taj način ne samo sami budemo osoljeni, nego da poslužimo i drugima, da ta sol, kojom je Evropa osoljena jedan put, da ona ponovo osoli Evropsku zajednicu i savremeni svijet i da se ponovo čovječanstvo obnovi tom novinom, vječnom i neprolaznom, kako bi zaista došlo do novog neba i nove zemlje i kako bi taj glasac vječne i neprolazne novine zaglasio biće celokupnom čovječanstvu. Hvala.
Petar Petković se zahvalio arhijepiskopu Amfilohiju i zamolio prisutne da postavljaju pitanja.
Visokopostojeći, hvala vam puno na ovom izuzetnom svedočenju pravoslavne vere koja nam je danas zaista preko potrebna. A, dragi prijatelji, s obzirom na karakter ovog našeg skupa, to je tribina i ona podrazumeva i razgovor sa gostom, ja ću vas zamoliti, s obzirom da imamo u vidu da je mitropolit danas cijel dan bio zauzet, da ga puno i ne zamaramo, da na par pitanja odgovori ako neko od prisutnih je zainteresovan da pitanje postavi. Tu je i mikrofon, tako da ako se nekom javlja, molim vas podignite ruku da bi prvo dobili mikrofon i onda postavite, molim vas, kratko i precizno pitanje. Ima li nekog hoće da postavi pitanje? Evo, kolega Miloš Jovanović.
Vaš biskupno zaštenstvo,
Zanima me, kako vidite ulogu za Srpsku pravoslavnu crkvu danas na Kosovu i Metohiji? U situaciji kada država je jako malo, da ne kažem, nemalo prisutno u Južnoj pokrajini, kako naša crkva, baš u te situacije, može da doprinese borbi za očuvanje Kosova i Metohije? Da li to recimo kroz, naravno, nastava popove naših crkava, da li to kroz izgradnju novih hramova, vraćanje u naše, vraćanje u Slovi u Prizren? Prosto, šta može i koliko može Srpska pravoslavna crkva da uradi kada je u pitanju borba za Kosova i Metohije? Hvala.
Pa njena uloga je danas ponovo onaka kako je bila 500 godina. Države nije bilo, ali bilo je hramova, bilo je crkava, bilo je arhijepiskopa, episkopa, bilo je sveštenika, bilo je naroda krštenoga koji je po onoj narodnoj pesmi Bježuca, Kraljevicu, Marko, dakle, koji se sazrao i oko crkve i to je bilo jedino mjesto gdje on mogao da opstane gdje god nije bilo prisustva crkve. Zna se šta se dogodilo, evo samo da vam jedan primjer Koriše, tamo gdje je bio manastir svetoga Marka Koriškoga i tamo gdje je bila isposnica svetoga Petra Koriškoga, tamo u statusu jednog malog manastirčića i crkve gdje je bila prepisivačka škola i sjećam se 81. godine kad sam bio tamo kad je slanik sinoda bogoslovljeni prizadnjeno posjetili smo i na freskama koje su još opstale kroz vjekove pisalo je umri popi, umri popi, pa Matija se često puta šalio sa mnom kad me vidi i kaže umri popi. Jer mi je pročitao neki mali člančić u vezi toga. Znao je onaj koji je napisao, svjestan je da on trenutka kad umre pop, da će to biti završeno sa tim narodom, kao što se to dogodilo. Koriša je postala posljednja dva vijeka, postala je mjesto najopakije mržnje protiv. Tu su pobijeni čitava grupa vojnika u vrijeme Prvog svjetskog rata u djeca Koriši. Tu je potpuno izgubljeno svaka kontakt sa svojim i nacionalnim bićem, a i duhovnim. Naravno, posljedica toga je sad i srušenje manastira svetoga Marka, oskrnavljeni grob velikog dobrotvora Sime Gumarova, kad smo bili tada na tom grobu, na njemu smo se oproštenje našli sveže ljudski izmet, kao što smo našli ikone bačene, ni stijene spaljene, i tu je ostalo, nije traga ostalo, upravo zato što na tom mjestu nije bilo sveštenika u tom kraju, nije mogo ni da krsti, nije mogo ni da vjenčara, pribera taj narod i narod je potpuno izgubio. Takav je slučaj i sa Drenicom. Drenica je, kao što znate danas, mjesto gdje je samo ostala ostao manastir Petar Devič. Sve drugo, stotine hramova, ima knjige svoje pravljene, stotine hramova Drenice je bila srce Kosova i Metohije. Danas je samo ostalo 4-5 naših sestara, čivot svetoga Jovinkija Devičkog, i sa francuski vojnici koji brane još uvijek, ali postoji opasnost da napušte taj manastir i vesni na tom namještenju, da saznavši to da će tvoj da napusti manastir koji je dosta uštitio, već su kaže Matija Anastasija, tu počeli se kreću od manastira razni tipovi i da ugrožavaju i ono malo još što je ostalo od manastira. Dakle, crkva danas ponovo je preuzela voljno nevoljno ono što je činila kroz vjekove i u ovakvim uslovima nema ni druge. Samo je treba pomoći da ona opstane, da istraje, da izdrži na tome, u nadi naravno da će Bog poraditi razumni moćnici moga svijeta da tu nepravdu i taj zločin prema biću ovoga naroda da ga ispravi, nikad nije kasno. bez obzira o kome se radi, nikad ne gubim takvu nadu da će, ako ne danas ili sutra, da će ponovno doći jedno normalnije rešenje pitanja Kosova. I da pokrije svi se u tom pravcu. Molimo i Bogu i trudimo da do toga dođe. Hvala Bogu i država na tom Ustavnom sudu u Hagu pokušava da i preko toga nešto uradimo koliko mu je bilo moguće. Ali u svakom slučaju, dok je bude bilo tamo Svetoga kralja Dečanskoga, bit će i Srba, bit će i svetih arhijepiskopa Pećkih i njihovih naslednika, bit će i Kosova i Metohije. Sveti kralj je moćan, ne uvijek obraduje susrecanje, 600 vjekova, nije se pomirio, miriše mu luka, puna nije omira nebeskoga. Dečan istorije, stamen, kao onoga dana kada ih je završila ruka Neima u vrijeme svetoga kralja. I to je za mene najveće čudo i izvor najveće i najdublje nade.
Zvolite dalje.
Preosvećeni, mi svi znamo u intervjuima na ulici, narod je uvijek rekao, verujemo u crkvu i verujemo u armiju. Mi svi znamo da naša armija više ne postoji. Njegoš je rekao, ne bojim se od turskoga pota, već se bojim od zla domaćega. Moguće je da se neko veće pratili insajder, gdje je se jasno vidjelo da se puca na našu crkvu. Svi razgovori s ovim našim mladim ljudima iz obraza, 1389 i tako dalje, cijeli razgovor je vodio ka tome kakve veze imate sa crkvom, je vas podržava crkva, ko su oni za vas, koji su mladiki za vas, hoću vam kratko je pitanje, da, koliko se plašite i vi od zla domaćega?
Za crkvu to nije ništa novo, to je samo spada u rok službe crkve od raspeća Hristovog. Su prvo njega popljuvali, ne samo popljuvali, nego ga proglasili da je on, da što čini, da silom leze vula, demonske silo čini. Da, to je, pa zato je i prikovan na krst. I ne samo on, nego je kroz vijekove. Krst je najsigurnije mjesto crkve, ali sila Hrista Vaskrstoga je ono što uvijek daje nadu da poslije raspriča dolazi vaskrsenje. Žao je čovjeku što u našem narodu, eto, ponovno se povampiruje takva jedna crkva mržnja, mržnja protiv sebe sami, protiv onoga što jeste. I mišljenje da time služiš, kome služiš, kome Bogu služiš. Time ne služiš ni Evropi, ni sebe. Ali tolika mu je pamet, toliko mu je, da ne kažem znanje, nego neznanje, i postoje jedino da čovjek kaže ono što je Gospod izgovorio na krstu, oprosti Bože, jer ne znam što čine.
Samo ne crkva da uradi u vezi zaštite naše žena. Smatramo su žene i djetko ugrožene što je gore u našem društvu. Drugo pitanje, da li crkva
može nešto da uradi da vrati naše braće jedan širi okvir zajedništva, prvenstvo misije na braću i poslije Hercegovine, Crne Gore, Prenovine i muslimanske vjeroispovijesti. Hvala.
Što se tiče zaštite žena, crkva i svijom prirodom, mislim svjedočenjem, svjedoči, i to je jedna od svojstava njenog svjedočenja u ovom svijetu, svjedočenja istinskog dostojanstva i muškog i ženskog pola, svjedočenja svetinju sestrinstva, svetinju materinstva. Evo sad, iduće nedelje su materice. Materica ne znači ništa drugo nego svetinja žene, svetinja majke, srce majke, srce Bogomajke, s pravom prema
Martin Muljević i crkva kroz vjekove, uzdižući iznad Serafima i Herubima majku onoga, majku Hristovu, ona prosto uzdiže materinstvo kao najdublju svetinju ženskoga bića i najdublji smisao i dostojanstvo. Ima višta ljepše i čudesnije od toga da se rodi jedno dijete. Ima li veće prava od kapom nebeskom? Kaže jedna mala djevojčica prije nekog vremena, sad ima već majka, ima petora, šestora djece, ona je bila djevojčica u gimnaziji, pa sredinom manastiru u Arvenu, ona onako mala, bista, koča prema to. Šta bi muškarci, kaže ona, ja rodim jedno dijete, šta vi možete učiniti ljepše i čudesnije od toga što, što je meni Bog dao? Ima liče ga svjetni, majke i sestre, materni spao. Toga što čine Bog obdario, svaki, svako ljudsko biće ima svoje služenje, ima svoj dar. I najgore od svega kad onaj dar koji je čovjek dobio, kada ga on prezre, misleći da je dar drugoga i njegovo služenje, njegova uloga značajnija. Tu jeste i tragedija danas. Sve te borbe za muška i za ženska prava kroz odricanje upravo onoga najdubljeg i najsvetijeg prava i dostojanstva koje ima i jedno i drugo. Prema tome crkva to radi, to svjedoči, tome uči, kome priziva, koji ima uši da čuje, neka čuje.
Profesor Đile Savić, direktor fonda.
Vaše prosvrženstvo je razpito sljedeće. Govorili ste o ulozi pred Bogom i hrišćanskim vrednostima. Za naše najglasovitije ili najglasnije zakonike evropske ideologije, hrišćanstvo po Srba je prosto isključio, se isključuje od evropskih vrednosti. Kako vi gledate na to? Kako će teći odnos naših uključenja u Evropu prema hrišćanskim vrednostima, odnosno prema vrednostima hrišćanstva i Srbije? I da li to može imati neke posljedice na odnosi samo srpske pravoslavne
crkve? Pa u svakom slučaju ja sam uvjeren da, da oni koji su zagovornici naše vlaska uključenja u zapadnu Evropu, to kad kažemo u Evropu, mi smo, to ga treba nekad izvidjeti iz vida, mi smo temelj Evrope, mi smo korijen Evrope, mi smo i kumom Evrope, Balkan je dao i naziv u Evropi. I to je nešto što naši poletarci ovdje ponavljajući kao papagaji druge tuđe priče zaboravljaju da, da mi nismo bili Tunguzija ovih vjekova kad smo ovdje, nego smo mi temelj koji je Evropa i ono čime je Evropa živjela kroz vjekove, to je herenska, balkanska, mediteranska kultura i ova sol o kojoj smo ovdje govorili, hrišćanska, koja je Jerusalima, iz Jerusalima, Latine, Carigrada, prešla na, na Evropu i oplemenila i osmislila Evropu. Dakle, kad govorimo o Evropu, ne idemo mi negdje gdje, gdje, no, gdje nismo bili i ne idemo kao što malo prije rekao kao i ne mislili, ne idemo kao prosjaci. Oni koji tako se odnose prema crkvi i prema vrijednostima kojim je živio i stvarao, koje je stvarao ovaj narod, oni idu kao prosjaci sa kompleksom niže vrijednosti, prihvatajući da se oni pari Evrope kao što je to nametnuto. Evo sad, dobili smo viziju Evrope. To mene stidi, sram ga, čujem tu i takvu priču. Da, da u toj i takvoj Evropi ima naroda koji su drugog nekakvog stepena od nekud. Njima treba dati. Oni su nedostojni, oni su varvari neki kojima treba dati neko dostojanstvo. Pa evo, mi se smilova smo da vam damo vize da vi možete da ulazite u Evropu i da šetate po evropskim bricuzima i kafanama i tako i da ne bude mjesto. Dakle, idemo u Evropu, Evropa jesmo, neka oprosjeci, ali da, ako hoćemo istinski da, da budemo evropski ljudi, da podsjetimo Evropu svojim prisustvom na njeno zaboravljeno pamćenje. Da obnovimo u toj Evropi ono što je jedino na potrebu svojim prisustvom. A to možemo uraditi samo ako smo i sami dovoljno svjesni onoga bescen blaga koje nas je oplemenilo kroz vijekove i koje je kao tako ugrađeno u one sve ljudske vrijednosti, bilo da se one nazive evropskim ili ne znam, svjetskim vrijednostima.
Evo za kraj još jedno pitanje i onda da završavam polako.
Mi smo opet srećeni, molim vas da nam odgovorite na koji način mislite da mladi u Srbiji, kada jako sa Božjom pomoću postanete naš pozor, definitivni patrijarh, na koji način ćete mlade voditi kao nekada što ste te mlade sa velikim uspjehom vodili i podizali njihovu duhovnost, na koji način?
Znate, ja mislim da iz onoga što sam rekao se vidi koji je način prisustva crkve i njenog svjedočenja u svakom pokoljenju, pa i ovom pokoljenju mladih. Ono što je mene posebno obradovalo, ne samo mene, što je pokazalo da ipak i pored svega ovoga što je natunjeno i što je ponekad i posumoracijeno, tako od nas, da je naš narod prije 40 dana u milionskom broju izašao da isprati jednog našeg duhovnog oca. Ja sam siguran da nema ni jednog evropskog naroda koji bi sam za sebe bio spreman i da i u ovom trenutku da učini ono što je ovaj narod ovakav kakav jeste, lud i pametan, što je učinio, otkrivši time, otkrivši svoju duplu potpunu. Znači, narod koji umije da poštuje onoga koji ga je beskrajno poštovao i ljubio, taj narod nije izgubljen. I meni je najdivnije svjedočanstvo upravo Satana njegove svetosti po narodu onom dubljem stoju koga možda sam narod nije učestvo da svjesna koji je prisutno njemu i s druge strane po svjedočanstvo i o vođama koje narod prepoznaje kao svoje. Smo mislili, deda Paja, patrijar, dobije tu, ide sa svojim štapićem, obilazi, drži sve pouke. Starac, govorili su šta ima da i čujem od toga starca, sjećam se neki poznati političar, da od njega naučimo i tako. Sve to išlo i prolazilo, ali se pokazalo da taj i takav starac, da je on otkrio narodnu dušu, da je on obnovio svojim tihim glasom, svojom svetošću, svojim smirenjem, svojom nenametljivom riječju, da je obnovio dušu ovoga grada. I eto, takav nam vođa treba, takav nam arhijere i porobaša. I takvi na vođe bilo da su episkopi, bilo da su patrijarci, bilo da su vođe narodne, takvi nam trebaju oni koji za sebe ništa ne traže, samo oni zadobiju narodnu dušu. Sve to toga i naš patrijar. Bog da ga prosti.
Vaše visoko preosveštenstvo, još jednom vam zahvaljujemo što ste došli i izdvojili vaše vreme da budete večeras s nama i date nam ove zaista neizmjerne pouke. Hvala vam još jednom.
večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, mjestobljustitelja patrijararškog trona Srpske pravoslavne crkve, na temu uloga Srpske pravoslavne crkve u Srbiji danas, koje je u srijedu 23. decembra održao u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.